Třátému pátému ve třech krucích a já nerad žalmy vykládám, protože věřím, že nějak se mají jenom číst a modlit a pitvat něčí modlitbu nebo pitvat něčí poezii. Mně přijde jako pitvat člověka nebo nějaký zvíře, něco, co je živý, ale protože jsou lidé, kteří žalmy vykládají a jsou metody, které na to jsou, tak jsem se také tomu přizpůsobil, takže uslyšíte i výklad. Ale já začnu takovou tu cestu třema krokama, že v prvé řadě věřím, že žalm se máme modlit, máme ho prožívat, máme ho vnímat. Žalmy vždycky měly zasazení, nějaké vyloženě liturgické zasazení v tom, jak Izrael žil svoji víru. I tenhle žalm ho má. Dokonce měli i pravděpodobně nějaký způsob jakoby tělesný, jaký židé ve víře vyjadřovali. A já v té první části jsem myslel, že bychom ten žalm otevřeli takovou tradiční metodou lectio divina. Znamená to takové božské čtení nebo zbožné čtení podle karmelitánů. A to je, že bychom tak 20 minut strávili tím, že já ten žalm velice pomalu budu číst a my si budeme představovat ty jednotlivé děje, co se tam dějou, ty verše. Já vlastně budu provázet. A tohleto čtení vlastně vychází z té vůbec té karmelitánské jako způsobu modlitby. Je to, že nejdřív člověk nějak vůbec usedne a snaží se trošku jako izolovat od všeho smyslového, vnějšího. Tady slyším nějaké děti, které tady mluví, pravděpodobně, že budou dále mluvit. Tak je to potřeba ne to odzávorkovat, ale říct si, prostě ty děti tam mluví. Jsou tam.
Chladnoucí
keramická pec bude taky mluvit. Takže to je to vnější a smyslové. Potom se postupuje v té meditace k tomu, že si představujete velmi smyslově ty obrazy, krajiny, děje, co tam jsou, a pak ten další krok je, že teda jsme u těch slov současně, která se několikrát třeba zopakují. Pak se jde zase dál a dá, takhle se to projde. No ten cíl má zpět k tomu, že člověk tak postupně umlká, až teda úplně stichne a podle Terezie z Avily, tak teda nakonec úplně utichne a vstoupí do té intuice. A tam teda skutečně se potká s Bohem. Ale někdy se to povede, někdy se to nepovede. Většinou se to naprosto nepovede, jenom máme takové náznaky. Tak bude ta první část, vlastně, že ten žalm se vlastně bude modlit, což mě nejbližší mému způsobu výkladu. Potom v té druhé části se jenom tak se podíváme, jak jsme se v tom cítili, jak nám v tom bylo. A třetí část bude teda ta racionální, kdy já udělám ten výklad a rozdám vám tady nějaký ty handouty, co jsem vypracoval. No a nakonec, jak hezky navrhnul Martin Biolek, já teda nemám modlitbu, já mám přepracovaný ten celý žalm do takové modlitby mojí. Tak vám to představím, přečtu. No, tak. Takže takhle v těch třech krocích půjdeme na takový výlet. Možná vám to úplně není vlastní, že vlastně teďko vůbec nebudeme potřebovat někam koukat, ani do mobilu, ani na sebe, ale koukat spíš do toho žalmu, jak ho budu číst. Taky každá modlitba má nějaké zasazení v tom životě a to vyžaduje taky určitý postoj. Tak si nějak příjemně sedněte, tak abyste neusnuli, tak aby se opírat o stůl, není úplně ideální. Není úplně ideální mít ruce v kapsách. Nějak si tak jako sednout. A vy jste vnímali svoje tělo, ale zase ne tolik. A postupně půjdeme k tomu žalmu. A je dobré zavřít oči, zavřít teda ty mobily. A já to postupně pomalinku budu číst. A jak to budu číst, tak to budu vyprávět ještě, budu tam jenom se zastavovat těch slov. příjemně se teda usaďte, tak jak to máte rádi. Příjemně zavřete oči. A všechny vnější zvuky, které tady slyšíte, právě ty děti venku, tikání hodin, chladnutí trouby, to všechno nám jenom pomůže se ještě víc uklidnit, spočinout na těch slovech. Tak aby se pro nás stali živoucí, jako pro toho člověka hebrejského, který ty žalmy uměl naspamět, který si je říkal během dne a který si je říkal během roku, během různých rituálů, některých víme, o některých nevíme. A tak se pojďme pomalu vrátit, jakoby tam někam zpátky, představit si, že právě přicházíme na to posvátné místo, na Sion. Na to místo, kde stojí chrám, na to místo, kde se uctívá Hospodin, který o sobě praví, že jeho jméno je nevyslovitelné. A já budu číst teďko ty verše. S tišením se sluší tebe chválit. Tak je těžké utichnout. Ke chvále utichnout. Nechat všechno běžet. To stišení. Stišení před Bohem. Kdy nic vnějšího nás neruší, ale pomáhá stišení. Taková tichá chvála, že jsme tady a teď. Že Bůh je tady teď s náma. Že Bůh byl přítomen. Je teď přítomen i na tom svém místě. Prostřed svého lidu. Na Sionu. Stišením se sluší tebe chválit. Bože, na Sionu. Tak ten pahorek, na němž trůní Hospodin, který vládne celému světu, trůní na Sionu. Té hoře, kde dává smlouvu. Tichosti je chválit. Plnit tobě sliby. Tak právě na tom Božím místě ty sliby. Splněné sliby se vrací. Se vyplatí plnit sliby. Plnit Bohu sliby. Tobě. Kterékoliv slovo je pro vás důležité, stišení, chvála, Sion. A nebo to, ty sliby. To slovo nechte tak sobě příjemně působit ve vztahu k Bohu. Tak jako věřící žid, když ležel svou tváří, třeba na tom ložišti, hledal to stišení a klid na Sionu. K tobě jenž modlitby slyšíš. Bůh slyšící, Bůh, který vyslyší. Tam zpěje ta tichá modlitba, tichá chvála. Slyší. Už teď slyší. slyší každého, kdo přijde. Každého, kdo přijde na Sion, slyší. Tak si můžeme představit, že tam jsme na Sionu. A ležíme tou tváří k zemi. A nebo klečíme. Tím vědomím tichosti té chvály. S vědomím toho, že Bůh slyší. K němu přichází veškeré tvorstvo. Přichází veškeré tvorstvo. Přichází člověk s obětí. S díkem. Přichází člověk sám jako oběť. Bůh, který slyší, a k němu přichází všechny oběti. K němu přichází veškeré tvorstvo. Přemohli mě nepravosti. Našich nevěrností jenom ty nás prostíš. Přemohli mě nepravosti. To je to vyznání. Když člověk leží nebo pokorně sklání hlavu. Vyznání, že jsme tady. Přemohli mě nepravosti. Našich nevěrností jenom ty nás prostíš. Zase všechny nižší zvuky nám naopak pomáhají se více a více soustředit. Oddělit se a být u toho slova. Že nás Bůh našich nevěrností zprostí. Ty nás, Bože, zprostíš. Tak si můžeme představit, jak celá komunita, a možná my sami, my jsme, klečíme, ležíme tváří k zemi. Prosíme za zproštění nepravosti. Tam jsme jako věřící Židé, že přinášíme sami sebe, přinášíme oběti na Sion. Bohu, jenž modlitby slyší. A zase kterékoliv slovo pro vás důležité, u něj na chvíli zůstaňte. Třeba se opakujte. Nebo nějak modlete. Jako věřící žid, ležící židovka, ležící před Bohem. Blaze tomu, koho vyvolíš a přijmeš. Abys měl přebývat ve tvých nádvořích. Ke blaze Božím domě. Blaze je tam, kde přicházíme, kdy Izrael přichází k svému Bohu. Je blaze mě jako ležícímu, věřícímu židovi. Na těch božích nádvořích. V tom vyvolení a přijetí, že každý přichází, kdo přichází na to místo, kde Bůh trůní, dostává, tomu je blaze. Tam je dobře. Tak je dobře tady. Být s Bohem. Vlaze tomu, koho vyvolíš a přijmeš, abys měl přebývat ve tvých nádvořích. Tam se budem sytit dary tvého domu, tvého svatého chrámu. A tak ta oběť současně má v sobě veselý. Veselý toho, že můžeme radovat a děkovat právě z té části, té oběti, která zůstává pro ty, kteří vykonávají oběť. Se člověk může doslova i nasytit toho masa, ten zbytek těch obětin dát Bohu. Sytit se Boží přítomnosti. A se cokoliv, jakkoliv slovo, už to blaze, či to vyvolení, přijetí, pobývání v nádvoří, sycení, Boží chrám, Boží přítomnost. Ve své spravedlnosti nám odpovídáš činy budícími bázeň. Bůh odpovídá. Ve spravedlnosti odpovídá. Odpovídá tím, že činí, jedná. Své spravedlnosti nám odpovídá činy budícími bázeň. Bože, naše spáso, naděje všech končin země i zámořských dálek. Až tam nakonec země sahá naděje, slovo naděje, spása naděje, tam sahá, nesahá sem, úplně sem, tohle prostoru i tady okolo nás, až na konec světa. Když je do těch zámořských dálek, už svět končí, už může být konec a chaos. I tam sahá ta naděje do těch úplných konců. Já vás teď úplně nechám na chvíli. Přečtu jenom znovu velmi pomalu, co jsme četli. A možná už to slovo jedno máte, nebo dvě, jeden obraz. Tak je to zbytečné, možná nemáte. Tak to přečtu. S tišením se sluší tebe chválit, Bože na Sionu, plnit tobě sliby. Tobě jenž modlitby slyšíš, přichází veškeré tvorstvo. Přemohli mě nepravosti, našich neviněností jenom ty nás zprostíš. Blaze tomu, koho vyvolíš a přijmeš, bys měl pobývat ve tvých nádvořích. Tam se budem cítit dary tvého domu, tvého svatého chrámu. Své spravedlnosti nám odpovídáš činy budícími bázeň. Bože, naše spáso, naděje všech končin země i zámořských dálek. Já budu pomalinku počítat od desítky k jedničce. Jak budu počítat, ještě příjemně si zůstaňte na chvíli toho vašeho obrazu, toho vašeho slova. Cokoliv tam zaznělo, jedno slovo. Deset. Tak si tak příjemně jenom bude sedat a můžete ještě tom rozvažovat jakkoliv, jak potřebujete. Devět. Osm. Sedm. Šest. Pět. Čtyři. Si to ještě chvilinku užít. Být s Bohem. Být s touhle modlitbou. Být třeba s tím jedním slovem. Jednou prosbou. Jedním obrazem. Vrátíme zpátky sem. Nula. Otevřou oči. Ještě to stravte chvíli. Na té intuice. Možná se zeptám, jak je. Jak jste se v tom cítili? Jak se teď cítíte?
Byla zvyklá v jednu dobu, když jsem chodila vždycky jednou za měsíc ke svatýmu Havlovi na takový chvály, spíš jako pro mladí. A musím říct, že mi to celkem vyhovuje, ale asi přece jenom v tom jiném prostoru, no, kde se dokážu, jako tady jsem moc blízko známým lidem a jako bylo to dobrý, ale bylo to prostě takový, trošku jsem se musela nutit. Chtěl jsi to slyšet.
No, já jsem taky musel nutit. Díky. Ne, já jsem cokoliv, co vám běží hlavu. Jak je, jak se cítíte?
Já
Je fajn, když se člověk dokáže soustředit na ten hlas, který slyší, tak je to dobrý, ale těch rušivých elementů je hodně a člověk nedokáže potlačit. Jo. Možná i tréninkem, ale, jo, ale ty chvíle, když jako soustředíš na ten hlas, který vlastně ti ukazuje nějakou linii, po který jí, tak to je dobrý.
Něco vám běží na tomu hlavu, něco. Tak je.
Očistí, opustí naše viny, tak přichází ta svoboda.
A to je myšlenka, ale jak ti je prostě teďko?
Unavený.
Unavený. Jsi to unavený.
Jako ne, ne z toho, ale z poslední pár dní. Pozadí dětí, ale který křičí, když jsi s tím pracoval,
Tak další.
To je nám další břemeno.
Že to stišení bylo vlastně. Díky. Tak jako, já jenom sám za sebe, pro mě to bylo skvělý, že já jsem tady čet žalm, který začíná stišením, se sluší tebe chválit a takhle za oknem prostě probíhá nějaká parta, jo, tak to je hrozně zajímavý paradox, jako.
To už odešli.
Už odešli, ale to hrozně, bylo by to hrozně zajímavý, jako jsem za to rád, že takhle to je v tom světě, že takhle to je v tom životě, že pořád něco uší, něco klepe a nezbývá nám nic, než to přijmout. Tak jenom si jsem to mi tak běžou hlavou, ty přijmu to, anebo mě to jako už štve, nebo teď do toho ten žalm, na který se soustředím už několik dní. Tohle mi běželo.
Já jsem měl pocit bezpečí a paradoxně ta kulisa těch teenagerů, těch hlasů teenagerů, mě ho ještě zasilovala to bezpečí. Jako je ten pokoj. To klapání teda mi to trochu rušilo, ale ty jejich hlasy, to zase mě to posilo. Proč? Tak to už by byl výklad. Prostě tak bylo. Tak si to výklad.
Taky mluvil o blaze. Tam mají radost. Tam tady
mají
radost.
Možná možná to
Nemají být zdroj naštvený a máme dívat na tě radosti. Tam.
Vlastně jsem si přál být v jejich věku a mezi nimi.
A do toho tady musíš sedět.
Ne, do toho mi to zaznívalo, to není pravda, do toho mi zazníval ten žalm, jako že ten Bůh prostě jako působí taky tak, jako pojď sem, buď. Jako prostě ten pocit bezpečí v tom Bohu, jako, že k němu přichází všechno. Prostě se mi to nějak spojilo, tyhle ty dva věmy. A audienci. A tohle jsou radostní. Spokojení vlastně. A to už je výklad.
Pojďme, možná se k tomu všemu ještě dostaneme. Cokoliv ještě spíš nějaký pocit. Ten obraz, to slovo, to, nebo ten, to si nechte pro sebe, to tady nebudeme říkat. To by byla škoda. Třeba vyplavé, ale spíš jenom jestli máte nějaký ještě pocit. Ještě dávám
prostě. Přijde, že ten rům byl dobrý. Na to, že jsem to bral jako téma k modlitbám za ně, tak je to lepší, než poslouchat tu zářiv.
Aha, to jsem si vůbec nevšem věřil. jsem udělal pár, jsem nevěděl, kolik nás je, tak je to spíš tak nějak do dvojí stroji, nějaký handout. A jo. Tak, no, přece docela. Tohle si můžeš s Benem teda.
Jo.
Tak, akorát to jsem možná udělal chybu, že teďko se rozdá papír a všichni se podějí na papír. Tak. Jo, tak já jsem se z vás teda vrhnu. Asi vyložím ten žálem jako nějak celkově, já nejdřív jako, jakou má strukturu, zaměření, potom výklad po jednotlivých verších, ale nebudu zas vás nějak jakoby přetěžovat. Tak. S tišením se sluší tebe chválit pro předního zpěváka žál Davidu v píseň. Tady jenom v česky tomu budu vracet, v překladu řeckém je potom, že tenhle žálm učili Ezechiel a Jeremiáš, je to tak, jo? Ezechiel a Jeremiáš ho učili ty, co se jako vracejí z exilu domů. Jo? K tomu se vrátíme, není tam, jakoby, že to je žálm Davidu. Tradičně žálmy jsou teda přičítány Davidovi. Asi by bylo přehnané tvrdit, že všechny ty žálmy opravdu složil David, je to napsaný spíš. Je tam o tu tradici a tu důvěryhodnost, která zatím je. Někdy ty nadpisy jsou tam vlastně daleko později, než ten žálm vzniká. Je to pravděpodobně starý žálm, datuje se, že bude pravděpodobně podle slov a podle toho, čím se zabývá, takže určitě je předexilní. Takže určitě je prostě před exilem. Já budu tedy číst, ale řeknu, ten žal má několik částí. Je tam vlastně první ta část, to je ten druhý až šestý verš, a to jsme vlastně dělali v té meditaci. A to je ta přítomnost Boží slávy na Sionu. Boh, který slyší modlitby a který teda odpovídá. Potom začne do toho 7. 9. verše. Tam je vlastně Bůh jako stvořitel a vládce nad nějakou, jaksi, nad tím vším chaosem, nad těma pratůněmi, nad mořem a tak. A v té poslední části, 10 až 14 verše, naopak je tam taková oslava prostě toho deště a požehnání. Jsou takový vzájemné metafory, který teda ten dešť vylejvá ten Bůh. A je tam takový prostě díkůvzdání a radost vlastně z toho, že je zeleň, z toho, že se zavlažuje, že jo, z toho, že všechno rozkvétá. Takže jsou tady tři jakoby roviny. To je první teda Bůh, který slyší a odpovídá, Bůh, který je stvořitel světa, a Bůh teda, který dává požehnání, dalo by se říct, které je tam teda v podobě deště. Jsou takový hlavní tři části tohohle žalmu. Přejdu teda k těm jednotlivým částím. S tišením se sluší tebe chválit, Bože, na Sionu plnit tobě sliby. Zajímavé je, že ten žalm nezačíná jako některý vyložený chválící žalmy, že začínají zpívejte Hospodinu, radujte se, jo, to je ještě... Že tam je vyložený jakoby výzva hned, jakoby chvalte Hospodina, že jo, chvalte Hospodina z nebes, ale tady je jakoby to stišení, stišením se sluší tebe chválit. Je tady vlastně úplně jakoby jiná jakoby výzva, ta chvála tady je, ale právě v tom stišení. Tak to je jakoby to je takový zvláštní, ten žalm proto úplně není vyloženě chválou, je spíš takovým hymnusem, oslavou, díkůvzdáním. A já asi řeknu to, co jsem už vám trošku podsunul, jako, ale to jsem prostě udělal v té modlitbě. Já vidím, a teda většina badatelů, kterých jsem i tenhle ten, Kraus, takový starý německý badatel 70. let, takže taková poctivá škola, že ten hymnus byl teda pravděpodobně zpíván na nějakým, že jo, na tomhle tom, že jo, na Sionu, na tomhle kulticko-obřadním místě. A mohlo jít o nějakou bohoslužbu na liturgii díku vzdání, buď to při děkovné oběti, oběti děkovné, jako zápalné, nebo mohlo jít o nějakou píseň určenou k počátku dešťů. To je, o tom vlastně mluví ta poslední část toho žalmu, že tedy ti Izraelité přichází na Sion, aby poděkovali vlastně za ten počátek těch dešťů a tím tam vlastně ten žalm do tohohle toho rámce, že se zasazen přímo při této liturgii. A je pravděpodobně zpíván nebo je pronášen a zpíván pravděpodobně v okamžiku, kdy teda člověk provádí proskynézy před teda stvořitelem a králem celého světa. Takže to je ten, to je to spíš jakýsi hymnus opravdu na stvořitele světa. Jo, a má to své části, vlastně ta první je opravdu spolehnutí si na Boha, který slyší a jedná. Je tam i to vyznání hříchů, ke kterému se dostaneme. A pak to pokračuje dál. Takže Jahve, nebo pardon, že to takhle jako říkám, to trošku Němci tak jako říkají, že těžko říct, jak to boží jméno skutečně je. Je nevyslovitelný. Tak já to občas tak nastřelím. Takže to je zajímavé na něm, že tam je to stišením. Tam pak je problém okolo toho slova stišení a tak dále. A by se to dalo překládat jinak. Možná na to narazíte nebo narážíte. Jde tam o to, že když se dá jiná punktace toho slova stišení, tak z toho vyjde něco trochu jiného. Ale nemění tam to vyznání tebe chválit a Bože na Sionu plnit tobě sliby. Takže jsou ještě nějaké další jakoby varianty, jak by to šlo číst. To Bože na Sionu je teda důležité v tom, že to jasně ukazuje na to jedno místo, ke kterému teda přichází pravděpodobně ta komunita, a plnit tobě sliby, aby to bylo jasné, oni tam přichází, protože to místo naplňuje to, že my máme to zaslíbení od tebe a my přicházíme vlastně, dodržujeme vlastně tu Tóru a plníme ty sliby. A to se nám tady vrací, což se ukáže jakoby v tom třetím verši. K tobě, jenž modlitby slyšíš, přichází veškeré k tvorstvo. Tady je opravdu modlitby slyšíš, tam nejlepší je to překládat tím přítomným časem, takže není tam, nebo dokonce modlitby už jako vyslýcháš, by šlo říct, že modlitby vyslýcháš, už vždycky slyšíš, protože ten Izraelita vlastně přichází na to posvátné místo, už tam jakoby je před tím Bohem, je to Bůh, který slyší. A tam je, přichází k tobě veškeré tvorstvo, možná v karličtině to znáte, veškeré maso, je tam opravdu kol basár, což má takovou dvojznačný pochopitelně význam, že to basár by taky mohlo být právě jakoby ty, opravdu to maso z té oběti, ale to maso ne to, co se jí, ale vlastně jakoby ten tuk a ty kůže. To znamená, k tobě přinášíme my všechny ty veškeré maso, všechny oběti, ale současně i sami sebe. Takže ekumeničtí, když překládají veškeré tvorstvo, tak to překládají vlastně už jako interpretačně, což je dobře, protože ono je to i tam tak trochu myšleno, ta dvojznačnost, vlastně ta poetická dvojznačnost, že když přinášíme tu oběť díků a to poděkování a tu oběť, tak vlastně přinášíme i sami sebe. Přemohli mě nepravosti, našich neměrností, jenom ty nás prostíš. Tady jenom velmi důležitý, že tady je jakoby první osoba, přemohli mě nepravosti, což by se dělo do toho, že to je ten okamžik toho vyznání, kdy ten věřící žid, teda v té proskynézi, vyznává, mě přemohly nepravosti. Jo, je to něco podobného, jak když třeba v liturgii starocírkevní je, prostě je to moje vina, má veliká vina, že jo, maxima culpa. A našich nevěrností jenom ty nás prostíš. Pak je tam to společné vyznání. Takže moje vina, ale i naše vina. A jenom ty nás prostíš. Tady na Sionu, kdy k tobě my přicházíme. což dává jakoby dál jakoby smysl tenhle výklad, protože je zase rozvinut v tom dalším verši. Blaze tomu, koho vyvolíš a přijmeš, abys měl pobývat ve tvých nádvořích. To blaze je opravdu takové jako... toto přání blaha je chválou na Boha, který slyší ty modlitby, u něhož my teď tady, já to jako dávám, jako kdybych tam byl, my teď tady můžeme být a sytit se tou jeho přítomností. Protože tady pobýváme na tom Sionu, pod tím jeho trůnem, v tom jeho chrámu, na těch jeho nádvořích. A zase, budeme se sytit dary tvého domu, tvého svatého chrámu. To znamená, tam je to jak ty dary, že jo, myšleno z té přítomnosti, tak teda i ty dary opravdu z té modlitby, dejme tomu těch díků, kdy teda ten levita, ten si bere část, ale část si té oběti bere i ten obětující a může tam oslavovat. Vlastně všichni, co se na tom podílejí. To jsem zdůraznil taky v té meditaci. Ve své spravedlnosti nám odpovídáš činy budícími bázeň. Bože naše spáso, naděje všech končin země i zámořských dálek. Tedy tohle to, že my tady přicházíme a že tady jsme a ty nás slyšíš, je spravedlnost, ale ty nejen, že nás tady slyšíš, ale ty nám i odpovídáš. A těmi činy budícími bázeň, jakoby pak se ukáže dál, jakoby v tom žalmu, o co jde. Ale, že jo, Bože, naše spáso, že i zámořských dálek. To znamená, ta naděje jde do všech končin země, i do těch zámořských dálek. Proč ty zámořské dálky? Naděje všech končin země, trošičku tady je to, že teda i ten okraj toho Izraele, i tam dál, prostě jde všude ta naděje. Není to jenom v té jedné části, takhle to mívá třeba prorok Izajáš. A ty zámořské dálky právě, jak tam pak je dál, pak to moře a ten chaos, k tomu se dostaneme. Takže, že ta naděje opravdu jde až na sám konec světa, kde už jakoby mohl být nějaký chaos, jo. Kde už ty hlubiny a výšiny a hlubiny a to moře a ten živel už se začnou jako bouřit. Ale i tam je platná ta naděje. I tam jsou platné ty boží sliby. I tam Bůh slyší. Takže to je takový jakoby hymnus opravdu na tu boží přítomnost, na tu chválu, na toho trůnícího Boha nade vším, který slyší jedná. A pak vstupujeme do té další části, to je teda ten verš 7 až 9. To nemám tak jako moc nějak podrobně. Tam je pořád to vlastně jedno z takových jako sloveso. Stvořitel světa je opravdu zakladatel. Jo? Je ten, kdo dává prostě ty hory, řeky a chrání vlastně ten svět. Chrání ten svět před tím chaotickým pramořem. Já bych to spíš tak jako přečet, možná ještě něco mě napadne, co jsem zapomněl. Jenž si upevnil svou mocí hory, opásán bohatýrskou silou, jenž konečíš hukot moří, hukot jejich vlnobití i vřavu národů, z tvých znamení jíma bázeň obyvatele všech končin, tam, kde jitro nastává, i kde se snáší večer, všechno naplňuješ plesem. Takže tady najednou už je tady znova to slovo bázeň, takže z tohohle, tímhle budí bázeň, těmi činy, že ten svět utváří a vlastně stále ho drží a tvoří. No a pak přichází ta poslední část, teda to je od toho 10. do toho 14. To je déšť a požehnání a to je to ještě požehnání. No. Tenhle ta část opravdu nasvědčuje tomu, že by mohlo jít o teda nějaké společné oslavu nebo díku vzdání jakoby jara. Jo. Což zase vlastně někteří... A zdrojem je boží potok. Tady jenom mám poznámku, že tady nejde o oblohu, ale Tenhle ten boží potok se objevuje v žalmech, Izajáši. Je to nějaké jako mytologické jaksi slovo, ten boží potok, co se vlastně to nějaký obraz prostě Izraelitů, božího potoka. Já jsem právě myslel, že to je ta nebeská klenba, že jo, jako ta Májim a z tohoto, ale ten boží potok, to nějak jako, že to je něco, co se objevuje leckde. Že to je jakési zaslíbení, nebo nějaká jako mytologická prostě rovina, která jako se různě tak všude objevuje a neví se přesně odkaď. Takže navštěvuješ zemi hojností, zahrnuješ velmi bohato i činíš. Boží potok je naplněn vodou. Pečuješ jim o obilí, ano, máš o zemi péči. Zavoluješ brázdy, kypříš hroudy, vydatnými prškami ji činíš vláčnou, žehnáš tomu, co z ní raší. Ty svou dobrotu celý rok korunuješ, ve tvých stapách kane tučnost, kane na pastviny v stepy, pahorky jásotem se opásaly, louky se oděly stády, doliny se halí obilím, zvučí hlaholem a zpěvem. Takže jsme se k tomu hlaholu a zpěvu dostali. Na začátku je to stišení a na konci vlastně už je tady ten hlahol a jakoby ten zpěv, což by zase odpovídalo, že ten žálm je nějaký jakoby úvodní, nějaký ty přípravný prostě modlitby a slavnosti a pak teda začíná nějaký další žálm, což by odpovídalo i krásně, kanonicky, hlahol Bohu celá země. Takže proto tam je ten žálm 66. A je dost možné, že zrovna tenhle žalm opravdu i nějak ta liturgie následoval. Tak. Takže tyhle ty tři části má ten žalm. Bůh je tam teda představen. Už to nebudu opakovat. Máte to na tom papíře. To. Přátelé. Ptejte se cokoliv. Prosím. Tady je zase to vyvolení. Já jsem to interpretoval tak, ten žálm, myslím si, že tak potřeba číst. Tohle je jakoby žálm určen pro jakoby, v tom původním je to jako fakt Izrael. Izrael, všichni Izraelci žijí, nebo Židé, věřící Žid, praotec Žid, on žije v tom vědomí, já jsem povolán Hospodinem, já jsem vyvolen, tak jako Abraham je vyvolen. A tady přicházím a je mi v tom blaze, dobře. Jo. Takže tady je jakoby to vědomí toho vyvolení. V tom křesťanském kontextu, a já jsem moc rád, že jste se vlastně pak jakoby na to obrátila. No to vyvolení je pochopitelně taky. Ale vlastně to je podobný, jako skrze Krista. Všichni lidi jsou vlastně pozváni ke spáse a jsou vyvoleni k tomu, aby se stali božími dětmi a dcerami. To je pak důležitá jenom to vyvolení, když se mluví o vyvolení, pak je ještě dvojitý vyvolení, to je něco jiného. Ale vyvolení skrze Krista, které máme třeba v listu Efeským, v Efeským vlastně, tak to je vlastně to, že opravdu to vyvolení skrze Krista znamená, že Bůh říká celému světu, že ten svět i patří mezi ty vyvolené. Nejen ten Izrael. Tak, každý, kdo... A teďko v tom kontextu toho, že byl žalmu, je to jako dobře, kdo přijde k Bohu, kdo je s Bohem, kdo přijde před Hospodina, no tak je vyvolený. Ale on už předtím byl, jako jo, ale jenom je tady a teď prostě tady nastává teda úkon toho stišení, pokání, vlastně té modlitby a to. Takže tady nejde o vyvolení, že by Bůh řekl, tak ty jo a ty ne, ale je to vyvolení toho typu pro toho Izraelce, který ví, že je vyvolen. A v Novém zákoně je to vyvolení skrze Krista, který ukáže, no, ne, vy Židi jste vyvolený, ale vy všichni lidi. Já jsem přišel pro celý svět. No, a to pak to. Ale pak ještě je tam další problematika jako můžu, jako to, pak to dvojité vyvolení. A to už je teologická věc. To už není věc biblická. No, to je nauka od pozdního Augustina.
To
je nauka od pozdního Augustina, že on se tak jako, jo, vlastně on se tak pořád, jako ve svobodný vůli člověka se tak pořád omezoval, až to teda úplně omezil, že vlastně, to řekl úplně jednoduše, člověk se opravdu nemůže obrátit k Bohu, protože o tom jako rozhoduje milost, což by ještě šlo. Ale Augustin jde tak radikálně, že ta milost o tom rozhodla už před stvořením světa. Takže před stvořením světa byli lidé, kteří byli vyvoleni k vykoupení a vyvoleni k zatracení. A to je pozdní Augustin, jo? Je něco jiného, ten střední Augustin nebo raný Augustin. No. A pak vyvolení opět ožije třeba různě úpravy u Augustinianů, ožije v reformaci, ožije třeba v jansenismu, jo, to byly lidi okolo, jako byl Pascal a takovýhle. A, že jo, ale u Lutera je tam ta umírněná vlastně podoba, tam je vyvolení nebo vyvolení skrze Ježíše Krista. No. V té reformované církvi je tam zase trošku někdy byla ta tendence jít k tomu dvojitýmu vyvolení. A to je teologická věc. V reformaci švýcarský kalvinismu. No, když se cucá.
Já jsem teď tam jako na to narazila, když jsem to četla a taky tam bylo něco vyvolení nebo něco, něco takového a říkala jsem si, když jsem se to učila kdysi, tak vím, že jsem právě slyšela, že už je někdo jako vyvolený před a někdo ne. A
to je ta dvojitá predestinace. No.
Říká, jako jestli může vůbec jako poznat Boha, jako a není vyvolený, aby ho poznal. Tak jsem si říkala, jak ho můžu poznat, když třeba nejsem vyvolený.
Tak já bych asi šel do toho pragmatického. Vy jste o tohle můžeme upustit, jako vy s tím máte nějaký osobní problém.
Ne, jenom jsem to teď jako četla, tak mě to...
Jo, tak...
Ne teď, ale ještě někdy minulý týden, tak jsem se nad tím taky zamyslela,
Já bych řekl, že C.S. Lewis to řekl úplně jednoduše, že ona žena na písmu je jedno, jako na křesťanství je mimořádná boží milost. Takže jako je to na Bohu. A Bůh, když s náma komunikuje a povídá skrze Ježíše, i skrze písmo, i třeba skrze církev, ale i skrze stvoření. A tak já myslím, že má hlavě srovnání, že to je úplně normální člověk, ten Bůh. A že nějaký vyvolovačky, nevyvolovačky patří někam do telenovely nebo do televize Nova. Já to trošku dělám z toho karikaturu, ale... Tak,
nikomu asi nechce schovat.
Ale tady prostě to...
Prosím? Bůh láska, tak snad, já nevím, jestli říkám, že jako lásku jako nabízí všem.
Samozřejmě, no.
Taky věřím. Podobenství o té hosti na svatbě. Bylo posloveno všem. Je jediná věc, i to hosti. Byl požehnán být pozván a byl přijet. Ale dostaneš ty požehnání, kdy přijmeš.
Děkuju, že jste se na to zeptala. Jo? A Bene, máš úplně pravdu, díky. Díky, že jste se zeptala, že to je tady s tím vyvolením, jasně. No. Tady je to vlastně vyznání. Je nám tak dobře u Boha. Jsme tak rádi, že si nás Bůh vybral. Tady můžeme být.
Můžeme být Bohu i tady. Nemusíme být. Rozhodně. Vždycky.
To.
A můžeme doufat v budoucí vyvolení, kterým budeme všichni. Takový předobraz ten nový město, nový
otázku, jak prožívá ten žalm celý, úplně v kontextu, když už nejsme nahoře sil, nebo když už nemáme nějaký rituál jako tehdy, ani dokonce, ani tehdy zřejmě, že je to taky, já bych to tak z toho vyvozoval, že prostě začaly ty dešti.
Ano,
že boží potok se, naplnil, že prostě kyp brázdy zavlažil. Čili to u nás taky jako není až taková senzace, když teda jako začne pršet, tak to jako je spíš otrava, že jo, když to tam v té zemi to byla opravdu něco úžasného, prostě ta země najednou ožila, to bylo fyzická přítomnost té půdy a toho všeho, jako jak se mění, jak ožívá, čili ta boží přítomnost byla úplně hmatatelná v tom zrodu toho života na jaře.
Do kolem byl tak neplodná, no, suchá země.
A najednou to. Tak jako, jak my bychom mohli tenhle to tak trošku aspoň, no, úplně ne trošku, úplně fyzicky prožít ten žalm, na čem?
Nevím. Když začalo pršet a bylo po smogu, to
jsem rád. To jsem hodně rád.
Tady na tuto zem jsme tak požehnaný, že to ani nevšimneme.
Ještě, že jo, kolegové faráři, že jo, z vesnic, že jo, tak, že jo, to u nich je normální na podzim, že jo, díku vzdání. Že jo, ještě většina z nich mají zahrádku tam lidi a toho, takže prostě
to přinesou
a tykvy a to, tak to jako...
Čím větší, jak, tak tím je to úžasnější.
Odříznutí od ty farmářský svět,
tak,
kde všechno záleží na ten počet, na správný množství dešť.
No ale to pro nás už není, že jo? To už jako si sice můžeme přenést, jak se do toho, ale nevzbudí to tu radost, protože to není, jo, sice to chápem, ale ve mně to teda aspoň jakoby nic neprodukuje ani emoce.
Jo, to není. My, když jdem na zahradu a jako, když to tam už jenom když začne kvíst, potom když plodí stromy ovoce, tak jak se
tak to jasnáte.
Jo,
jak vám přijdu někdy. Já jsem z toho centra Prahy úplně zdevastovaný.
Zvlášť, jako když po několikrát za rok, jenom několik roků po sobě, když nastanou brzy mrazy a vlastně omrzne ten strom, potom té úrody není tolik a potom když je rok, jo. Když se to podaří, jo. Počítáme, kolik tam toho je.
Tady dějiny lidstva, lidi, kteří nepoznají ty dopad, ten dešť na jejich život, to je strašně málo. Lidi, kteří žijí v městě, daleko menšina lidí. My jsme ty zvláštní lidi.
Ten přirozený svět, se k tomu vůbec neznáme už. No proto já jsem to reagoval, že ti to, proto já jsem si tady napsal ten žálm jako mojí interpretaci. Že já bych pana Láku, takže ty vlastně taky teďko.
A unaveného člověka z paneláku hledajícího Boha.
Jo? Jo, to je místo Žám Davidův, tak já...
Tím, že víš, tak už zase jezdí.
A jsem vymyslel jedno nové slovo, určitě uvidíte hned, který. Tak moje, jako, podle mě potřebujem si to reinterpretovat, potřebujem si začít jako hledat svoje prostě malinký rituály a být vděčný za to, kde prostě to... No. V tichu a usebranosti počíná vděčnost k veškerenstvu. Bože všech možných světů i tichého nočního sídliště. Žít a přebývat na vyšším principu dobra se nakonec již teď všem vrací. Ty slyšíš volání, touhy a vzlikot lidských srdcí, jež se na cestách pachtí. Třese se mnou moje bída a ona démonická zakurvenost, kterou způsobují v tomto světě sobě i druhému. Jen ty jsi ním tím beránkem, jež ukazuje nesmyslnost obětních beranů mých i tohoto světa. Tvůj kříž je veto všemu násilí, konformitě a totalitě ducha. Jen ty umíš prolomit poslední pečeť naší bídy a odvalit kámen z našich srdcí. Dobře bývá tomu, kdo je na chvíli v úplném tichu a klidu, jen spočívá svou tváří před tvou laskavou tváří, aby zakusil pravé lidství. Bože, ty sám mluvíš ke všem lidem, dalekým i blízkým. Nekonečné množství vesmíru drží jeden v druhém, aniž by se střetli a nebo popřeli. A tam, kde by měl být jen žár, chlad a chaos, ty dáváš vzniknout novým životům i modrému životu. Vše běží a letí a rozpíná se a zase smršťuje a vlny našich oceánů pokojně šumí a tříští se dál. Vše se zde naplňuje hojností, stromy se zelenají a betonová sídliště stále probouzí ptáci. Prst stále ještě vydává své plody a země zůstává hojná. I tropické pralesy pořád dýchají a je stále mnoho míst i rostlin, které vůbec neznám. Ty, Bože, stále dáváš život a uzdravení malým i velkým, i když lékaři léčí nejlépe, jak mohou. Je pořád tolik krásy, aby se vyplácelo křepčit s dětmi tanec vděčnosti. Tak jsem se snažil pro každý ten verš najít nějakou jako paralelu v tom mém světě. A abych jenom vysvětlil, tady, jo, to slovo, co tam je, zdánlivě zprostý, já mám na mysli kurvaci, to je Augustinův výraz, a tak jsem to použil a vymyslel jsem za kurvenost. Tak, má to takový dvojznačný význam.
Co je to kurvace?
Zakřivenost. No. Tak jenom, že ke každému verši, to je nějaký jako můj. Jak jsem to zkoušel včera večer. Tak.